Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада перілер туралы ертегілердің бір ерекшелігі ретіндегі сыйқыр және тылсым күштердің қызметі жайында айтып өттік. Сонымен қатар, бұл ертегілерде үнемі бір көмектесуші элементтің болатындығын атадық. Ол кейіпкерге қолдау көрсетіп, оның қиындықтарын шешіп береді. Иранның ертегілерінде көмектесуші элемент пен сыйқыршылық бір адамның бойында тоғысқан. Мысалы, сиқырлы құлын һәм кейіпкердің көмекшісі һәм өзі де сиқырлы жануар. Ол кейіпкерді арқасына отырғызып алып аспанда ұшады. Владимир Проб «Перілер туралы ертегілердің құрылымын тану» атты еңбегінде осында ертегілердің құрылымын талдаған. Оның пайымдауынша, мұндай ертегілердің құрылымы төмендегідей болып келеді. Басына бір қиын іс туғанда кейіпкер үйін тастап шығып, жолда кездейсоқ жебеуші немесе көмектесуші адамға жолығып, содан көмек алады. Бұл ереже ирандық ертегілерден де тысы емес. Бірақ мұнымен бір мезгілде кейбір ирандық ертегілерде кейіпкер қиындық пен апатты жағдай туындағанға дейін өзінің көмектесушісімен кездесіп, одан сиқырлы құралды алады. Осы кездесуден біраз уақыт өткеннен кейін қиындық пайда болады. Мысалы, кішкентай бала әкесінің өтінішімен 3 түн оның қабірінің басын күзетіп, пері тектес 3 атты ұстап алады. Бұл аттар кейін өздерінің сиқыр күшімен балаға ханшайымның жұмбақтарын шешуге көмектеседі. Кейде сиқырлы элемент кейіпкерге оның жанұясына тиесілі. Ол оны қауіп-қатерден хабардар етіп, қиыншылықтарды жеңуге көмектеседі. Балықтың күлкісі атты перілер туралы бір ертегі де патша өзінің үйретілген сұңқарымен аңға шығады. Сұңқар патшаның айдахардың уымен уланған суды ішуіне кедергі келтіреді. Кейіпкердің қолындағы сиқырлы заттар мен элементтердің тізімі ауқымды. Оған әртүрлі заттар кіреді. Бұл құралдарға қол жеткізу әдісі де әрқилы. Құрметті достар, келесі бағдарламада сиқырлы құралдарға қол жеткізу әдістерін қарастыратын боламыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне сапар жасап, Иран апсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдап алынған Шахзада мен Шахпариян қызы атты әңгіменің жалғасын тыңдаймыз. Патшаның үш ұлының Шахпарияның биесін тауып әкеліп, әкесін емдеу үшін сапарға аттанғанын айттық. Олар бір жолайрыққа жеткен кезде екі үлкен ұл ұзақ әрі оңай жолға түссе, үшінші ұл жақын бірақ ауыр да қауіпті жолды таңдап жүріп отырып, бір кемпірдің нұсқауымен биені қолға түсіріп қайтып оралыпты. өз ағаларынан бөлінген жолайрыққа жеткен кезде олардың әлі келмегенін көріпті. Жалғыз өзі қайтып оралғысы келмегендіктен ағалары кеткен жолмен жаяу жүріп отырыпты. Біраз жүріп қараса, азып тозған бір жас бала келе жатыр екен. Анықтап қарағанда, осындай күйге түскен өзінің ағасын таныпты. «Саған не болды? Не істеп жүрсің?» деп сұрапты. Ағасы, «Біз екеуміз бір-бірімізден бөлініп кеттік. Ұрлықшылар менің барлық заттарымды ұрлап кетті. Өзім қарызға белшемнен баттым. Енді өмірімнің қаражатын айыру үшін шөпшек жинап сатамын» депті. Екі ол бірге жолға шығып, қалалар мен елді мекендерді аралапты, сөйтіп өздерінің үшінші бауырларын да тауып алыпты. Бұл ол диірмен басшысының көмекшісіне айналған екен. Шашы беліне дейін өсіп, тырнақтары орақтай ұзарып кетіпті. Биені ұстап алған ол екі үлкен ағасын отырғызып, олардың шаштарын қиып, тырнақтарын алып, адам қалыптарына келтіріпті. Бірақ ағаларына көрсетпей олардың қиылған шаштары мен алынған тырнақтарын бір орамалға орап, қоржына салып алыпты. Үш ағайынды өздерінің қалаларына қарай жолға шығыпты. Осылай жүріп келе жатқанда жолда бірінші ол екінші ұлға қарап, «Біз қалаға қай бетімізбен барамыз? Біз мына бауырымызды адам санамай жүредік, бірақ ол биені де тапты, біз екеуімізді де машақаттан құтқарды. Егер халық мұны білсе, абыройдан айырыламыз. Мұнымен қоса әкеміз үшінші ұлды құрметтеп, тақ пен тәжді де соған берері анық» депті. Екінші ұл, «Оның көзін құртқанымыз дұрыс, барлық заты біздікі болады» депті. Бірінші ұл, «Жоқ, оны өлтірмейміз. Қанын мойнымызға артып қайтеміз. Биен алып алсақ болды. Ол өз жөнімен кетеді» депті. Сөйтіп, үшеуі кеш батқанда бір жерге барып қоныпты. Түн жарымында үлкен екі ұл ұры түсті деп айқайлап шу шығарыпты. Кіші ұл тұрып, биеге барғысы келгенде үлкен екі ұлдың бірі қылышын алып шығып, оның аяғынан бір ұрыпты. Қара ниетті үлкен екі ұл биені алып өз қалаларына қарай тартып, кіші ұлды сонда тастап кетіпті. Бірнеше күн жол жүргеннен кейін қалаға жеткенде биені патшаның алдына апарып, сауып, сүтін әкесінің көзіне жағыпты. Патша көзін ашып, екі үлкен ұлын көріп қуаныпты. Қаланы шырақтармен көмкеріп, тойлатыпты. Ал екінші жақта сорлы кіші ұл жер таянып, таңға дейін азап кешіпті. Таң атып, күн көтерілген кезде қараса, екі тышқан бір-бірімен қырылысып жатыр екен. Бір тышқанның аяғы жарақаттанып қалыпты. Тышқан сол маңға жақын жердегі ақ топыраққа жетіп, жаралы аяғын соған салғанда аяғы бірден жазылып кетеді. Мұны көрген кіші ұл да өзін ақ топыраққа жеткізіп, тышқаннан көргенін істепті. Жарасы тез жазылып, дерттен айығып кеткен соң бірден қалаға қарай жолға шығады. Қараса, қала шырақтармен көмкеріліп, халық тойлатып жатыр екен. Ол ағаларының не істегенін түсініп ішінен, «Енді мен бәрін өзім істедім десем, маған кім сенеді» деп ойлапты. Бір бұрышқа отырып, басқа жұрт сияқты үндемей тойды тамашалапты. Ал енді Шахбариян жайлы тыңдаңыздар. 40 күн өткеннен кейін Шахбариян ұйқыдан оянып, сол жерге адамзат баласының келіп кеткенін түсініпті. Қалай болғанда да оны табуым керек. Осыдан былай перілермен бірге өмір сүре алмаймын деп ойлапты. Биен іздеп оны таппайды. Әлгі адамзат баласы атымды да алып кеткен екен деп ойлап, тез арада әскерін қамдап жолға шығыпты. Жүріп отырып, жүріп отырып, биесін әкеткен қалаға жетеді. Біреуді патшаға жіберіп, бие мен оны әкелген адамды тапсыр, болмаса соғысқа дайындал деп хат жіберіпті. Қала ақсақалдары бұл хабарды естігенде патшаға келіп, «Біз Шахбарияның әскерімен соғыса алмаймыз, бие мен оны әкелген адамды берейік» депті. Қорыққан патша хат жіберіп, екі ұлының биені не үшін әкелгенін түсіндіріп, соғысты қаламайтынын білдіріп, бие мен екі ұлды жіберетінін айтыпты. Ұлдар осы сөзді естігенде қалтырап қатты қателескендіктерін, енді тіпті биені өздер емес әлгі арық әлжуаз ұлдың әкелгенін де айта алмайтындықтарын түсініпті. Екі ұл мен бие Шахпарианға жіберіліпті. Шахпариян оларды көргенде, биен алған адамның олар емес екендігін түсініпті. Патшаға хат жазып, бұл екі ұлдың биені әкетпегенін айтып, шын ұстаған адамды жіберуін талап етеді. Ол адамды жіберуге 7 күн уақыт беремін, болмаса қаланың астан-кестеңін шығарамын депті. Патша не істерін білмей дал болып, осы күнді көргенше соқыр болғаны мартық еді деп ойлапты. 6-шы күн болғанда барлығының қорқынышы мен алаңдаушылығы артыпты. Кіші ұл әкесіне барып, бұл істі өзінің істегенін айтып, болған оқиғаны баяндап беріпті. Патша оны дереу Шахпарианға жіберіпті. Ол кіші ұлды көргенде биені осы ұлдың алғанын түсінеді. Патша ұлына қарап, «Сен биемді алдың, мен енді перілердің арасында өмір сүре алмаймын. Соның есесіне маған үйленуің керек. Мен сенімен өмір сүремін» депті. Құдайдан тілегені жерден табылған кіші ұл Шахпарияның ұсынысын қабылдап, әкесіне қайтып оралып, оған Шахпарияның шартын айтады. Патша қуанып, 7 күн, 7 түн той тойлауға бұйрық береді. 7-ші күні түнде Шахпариян мен өзінің кіші ұлын үйлендіреді. Шахпариян өз әскерін қаптауына жіберіп, өзі күйеуін алып, патша сарайынан алысырақ қамалға барып қоныстанады. Патша екі үлкен ұлын кіші ұлға көрсеткен зорлықтары мен айтқан өтіріктері үшін жазаламақ болғанда кіші ұл олар үшін абыройларының төгілгенінің өзі жеткілікті. Одан әрі жазалаудың қажеті жоқ дейді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.